Dengiz suvi nima uchun sho'r? Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. O'ynab kulib, yayrab yashnab yuribsizlarmi? Juda soz. Hozir men sizlarga dengiz suvi nima uchun sho'r degan Xitoy xalq ertagini aytib beraman. Demak, diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda ikki aka-uka yashagan ekan. Ulardan kichigi onasi bilan qishloqda, kattasi esa boy badavlat bo'lib shaharda yashar ekan. Ammo u onasi va ukasini holidan biron marta ham xabar olmas, ularni deyarli unutib yuborgan ekan. Ukasi esa erta-yu kech dalada mehnat qilib, onasiga juda mehribon ekan. Kunlarning birida onasi uni yoniga chaqiribdi-da, qo'liga ozgina pul tutqazib, shunday debdi:
"O'g'lim, yaqinda akangning tug'ilgan kuni. Mana shu pulga unga sovg'a sotib olgin-da, shaharga borib akangni tabriklab qayt. Unga juda sog'inganimni va bir bora ko'rmoqchi ekanligimni ayt."
Onajon, bilsangiz, akam shaharda katta amaldor bo'lib ketgan. Bizni allaqachon unutib ham yuborgandir."
"Unday dema, bolajonim. Aytganimni qilib, akangga men yuborganimni ayt. Hayya, qaytishingda albatta biror yegulik keltir. Bo'lmasa bu yilgi qurg'oqchilik hisobiga ochdan halok bo'lamiz."
Mehribon o'g'il onasining ra'yini qaytara olmay, shaharga yo'l oldi. U shaharga yetib kelgach, so'rab surishtirib, akasining uyini topibdi. Qarasa, akasining tug'ilgan kuni bilan tabriklash uchun bashang kiyingan amaldor u boylar to'planishgan ekan. Uka ham uyga kirib, to'ppa-to'g'ri akasining oldiga kelibdi. Ammo boyvachcha mehmonlarga iltifot ko'rsatayotgan aka unga qiyo ham boqmabdi. Ana shunda uka akasiga onasi haqida eslatibdi. Shunda ayyor aka o'zini hayajonlangandek ko'rsatib, shunday debdi:
"Ukajon, juda vaqtida kelding-da. Men sen bilan onajonimni shu qadar sog'inganimdan o'zimni qo'yishga joy topolmay yurgan edim. Bilsang, ishim ko'pligidan sizlarni ko'rib kelishga sira ham vaqt topa olmayapman."
Aka shu gaplarni ayta turib, yoniga xizmatkorini chaqirib, unga asta-sekin shivirlabdi:
"Mana bu nusxani oshxonaga olib chiqdi. Bu yerga boshqa kirmasligiga ko'z-quloq bo'l. Tushundingmi?"
"Bajar."
Xizmatkor xo'jayinining aytganlarini bajarib, ukani oshxonaga boshlab boribdi. Bu yerda nomdor oshpazlar bayramona taomlar tayyorlash bilan band bo'lib, qo'llari qo'llariga tegmay ishlayotgan ekanlar. Ukaning bir chetda mung'ayib turganini ko'rgan oshpazlardan biri unga rahmi kelib, qornini to'yg'azibdi. Ketish oldidan esa qo'liga katta bir suyak bo'lagini tutqazib, shunday debdi:
"Mana bu suyakni ol. Unda oz bo'lsa ham go'sht bor. Yo'ling olis, och qolib qolsang yersan."
"Sizga katta rahmat. Aslida akam bilan ko'rishish, didoriga to'yish niyatida kelgan edim. Ammo bu ish nasib qilmagan shekilli."
Soddadil uka kattagina suyakni qo'ltiqlagancha shahardan chiqib, uyiga qarab yo'l olibdi. Birozdan so'ng kech kira boshlabdi. Yigit uyiga tezroq yetish ilinjida qadamini tezlashtirgan ekan, qulog'iga kimningdir ovozi chalinibdi.
Biron bir mazali yegulik olib ketyapsanmi, o'g'lim? Ifori dimog'imni qitiqlab, ishtahamni ochib yubordi-ya.
Yigit yon veriga qarab, o'simlik ildizlarini terayotgan kampirga ko'zi tushibdi.
Ha, buvijon. Onam uchun go'shtli suyak olib ketyapman.
Shuni menga bera qol, bolam. Qornim juda ham och.
Buvijon. Jon deb sizga bu suyakni berardim. Ammo ona jonimning ham qorni juda och. Ko'zlari to'rt bo'lib meni kutib o'tirgandir.
Bir tishlangina bera qol. Oyoqlarimda majol ham qolmagan. Har na uyimga yetib olishim uchun kuch bo'larmidi?
Soddadil yigitning unga juda rahmi kelib, bir tishlam go'sht uzatibdi. Kampir go'shtni mazza qilib yeb bo'lgach, yigitga minnatdorchilik bildiribdi.
Voy, rahmat senga. Umringdan baraka top. Endi yana bir yaxshilik qilsang. Shu yaqin oradagi tog'da bir g'or bor. U yerni 7 qiz makon tutgan. Ular ham juda och qolishgan. Shularga ham ozgina go'sht bersang, yaxshilik qilgan bo'lasan.
Bunday qila olmayman, buvijon. Bu suyakni onamga eltishim kerak.
Oh, afsus. Bechoralar bugun biron nima yeyishmasa, ochdan halok bo'lishadi.
Yigit juda ko'ngilchan va saxiy bo'lgani uchun 7 qiz makon tutgan g'orni topib, ularga suyakni berib, ortiga qaytayotganida qizlarning biri uni chaqirib shunday debdi.
Hoy yigit, shoshma. Sen juda ham bag'ri keng va saxiy inson ekansan. Bizga ko'rsatgan saxovating evaziga senga yaxshilik qilmoqchimiz. Bu yerda qimmatbaho toshlar juda ko'p. Istaganingni tanlab ol.
Yigit qarasa, g'orning ichi chindan ham qimmatbaho toshlarga to'la ekan. Ammo yigit boylikka qiziqmas. Uning uchun bu toshlarning hech qanday qadri yo'q ekan.
Bu toshlardan menga nima foyda? Ular bilan qorin to'ydirib bo'lmasa, yeb bo'lmasa.
Ammo qizlar uning quruq qo'l bilan qaytishiga ko'nmay, biror toshni tanlashni iltimos qilishibdi. Shunda yigit bejirim bir toshni tanlabdi-da, g'orni tark etibdi. Yo'lda uni boyagi kampir kutib turgan ekan. U yigitni ko'rishi bilan shunday debdi.
Biron tosh oldingmi? Ha, juda ham yaxshi. Endi sira och qolmaysan. Bu oddiy tosh emas. Unda sir yashiringan.
Shundan so'ng kampir yigitga toshdan qanday foydalanish kerakligini tushuntiribdi. U quvonganicha uyiga qaytib kelibdi-da, onasiga bo'lgan voqealarni aytib bergach, toshni sinab ko'rishga ahd qilibdi. Uni dasturxonga 7 marta ishqalab shunday debdi.
Tuz ber. Tuz ber.
Yigit shunday deyishi bilan toshdan oq tuz ajralib, xontaxti ustiga to'kila boshlabdi. Yetarlicha tuz to'kilgach, yigit toshni 7 marta urib buyuribdi.
Yetarli, bo'ldi, to'xta.
Shu ondayoq tuz to'kilishdan to'xtabdi. Tez orada sehrli tosh haqidagi xabar butun mamlakatga yoyilibdi. Bu gaplar akaning ham qulog'iga yetib boribdi. U darhol qishloqqa yetib kelibdi va sog'ingan kishi bo'lib onasini quchog'iga otilibdi.
Onajon, sizni juda ham sog'indim. Shuning uchun ham ko'rgani keldim. kelganimga yarasha sehrli toshni ham bir ko'rsam degan edim. Nahotki u haqiqatdan ham sehrli bo'lsa, a?
Ancha vaqtdan beri to'ng'ich o'g'lini ko'rmagan ona xursandchiligini ichiga sig'dira olmay darhol sehrli toshni olib chiqib shunday debdi.
Mana, bolaginam. U chindan ham sehrli. Uni 7 marotaba xon taxti ustiga ishqalab, tuz ber, tuz ber desang, undan tuz to'kila boshlaydi.
Shunaqa deng. Juda soz. Bilasizmi, shaharda tuz tanqis. Rozi bo'lsangiz, men toshni bir kunga olib ketib, uni ertagayoq qaytaraman. Tuz savdosidan tushgan pulni ham olib kelaman.
Shundan so'ng xasis o'g'il toshni olib, onasining javobini ham kutmasdan juftakni rostlab qolibdi. U shaharga qaytishi bilan katta kema xarid qilibdi va tuz tanqis bo'lgan o'lkalarga tuz olib borib sotib, boyib ketishni niyat qilibdi. Kema dengizga chiqishi bilan xasis to'ng'ich o'g'il kema o'rtasiga chiqib, toshni 7 marta yerga urib, qichqira boshlabdi.
Tuz ber! Tuz ber! 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 Tuz ber! Yana! Yana! Tuz ber!
Shu onda tuz qor uyumi kabi kemani to'ldira boshlabdi. Aka tobora ko'payib borayotgan tuz uyumlaridan ko'zini uzolmay mahliyo bo'lib qolibdi. U shu turishida kemaning ichi, keyin esa kemaning usti ham tuzga to'lganini sezmay qolibdi. Xayoli o'ziga kelib, o'rnidan turmoqchi bo'lganida tuz beligacha kelganini ko'ribdi. Tuz borgan sari ko'payar, ammo xasis o'g'il onasidan toshni to'xtatish sirini so'rashni unutgan ekan. Qo'rqib ketgan aka tuz orasidan toshni izlab topishga har chand urinmasin, harakatlari zoye ketibdi. U nima deyishini bilmay qichqiraveribdi.
To'xta. Bo'ldi, boshqa kerak emas. To'xta, 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 tuz kerak emas. Bo'ldi, bas qil. Voydod, yordam beringlar, yordam, voydod.
Tuz esa uning dod voyiga qaramay ko'payishdan to'xtamabdi. Dengizchilarning barchasi kemani tark etdi. To'ng'ich o'g'il esa yolg'iz qolib jon holatda qichqirar, ammo joyidan jila olmas ekan. Tuz og'irligidan kema dengiz tubiga g'arq bo'libdi. Unga qo'shilib aka ham halok bo'libdi. Ana shunda ham tosh tuz chiqarishni to'xtatmabdi. Aytishlaricha u hali ham to'xtamagan emish. Shuning uchun ham dengiz suvi sho'r bo'lib qolgan ekan. Shunday qilib ochko'z va qabih aka qilmishiga yarasha jazolanibdi. Qadrli bolajonlar, inson hayotidagi eng qimmatli narsa oilamiz va yaqinlarimiz ekanligini sira unutmang. Ulardan ko'magingizni ayamang va albatta yuragingiz yaxshilikka, qalbingiz esa saxovatga to'la bo'lsin.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.